kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata kabage jimaatat galgale ke istas salama walakka jalgabage sasaritte meter bandi digdemilema digdemishani sodumi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jalkaba اگه فتوتا که نجا لطمو فگوف دیو دا راڈیو مرسا انترنیتی ساتلائیتی نایل ساتین اکسمس فیس بوکی دان سگنتا که نجا دفا جرتن مرتنو نگان که نجا بکوان جرتنی تسناد اکا وکا مولتن ویتا تا گئی سودومو براکومالا ماف دیگ دمی تو که اکلا کوب ستیو پیاتیمو اگئی دیگ دمی آفور براکومالا ماف کود اصدی که سومی سانکستان رانی نمودان دیتی مومیچ منستر اتیوپیا ابی احمد تومرا توربان دبره روگاندا رواندا دا وچون اموتا ددار توگانو تبیو تلمینی ولین دوبا چون سانی ممیجرا یونایتر ستیس نموت افغانستان که سابا سودان چراک انگو توفی ورانا شه دی بفچود افیرون کن نمی توربان کنه که سن نا تومرا ماجرو تی مرتیلی پریزدانت جو بایدن دبرسن دنک آلی چی چومو تومو دساجرا kanoji kalaka dadda hojje tu darga go university finfinneti baratu tokko pienya konkolata tajajila dadda olu hojje te tumure yero waggato kunchalle keset omisni sakka jalkama abdi andubata kannenif kabro saganta kenya ra ke saqamna dagge fatota kenya aga tumuratin walin turajenna producerin tamsasarra nugusu odu kanu dagge sumo bafqaduda itdiyada
Ashama arkafune amma udus nagesefna mumme ministera motuma Ethiopia Abiy Ahmed uma turban darbe biya Uganda fi Rwanda da watani imota dadda irati marita sisuni sani ibsamera gabasa skinder freo kopese jallanetu yes
mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed uma turban darbe rabiyoti Afrika gama baha fi gidugalesa keset da wanna gaggesanin imota dadda ratti marin kan gagge fameta un ibsamera Uganda ke seyro turanitti dimmoti heddu kabiyo talameni fi kutaratti prezidanti biyetti Yoweri Museveni walin kadubbatan tau momichu ministera Abiy Ahmed marsariti hawasa kan ofirratti barresani jiru. Prezidant Museveni nis tiwitari ofirratti akka barresanitti marin Dr. Abiy Ahmed walin gaggeessan bu'a qabeessa akka ture ibsan. Imma biyyoti lameni kakutafi addunyarratti maltainsa qaban jabeessuun wali wajjin hojjechuuf wali galuu isaanii ibsaniiru. Muummichi ministeera Abiy Ahmed Rwanda keessatti prezidantii biyyattii Paul Kagame waliin immootii waliif kan kutaarratti dubbachuun isaaniis ibsameera. Dr. Abiy biyyootii alaatti daawwannaa ennaa gaggeessan yeroo torban lama hin guunne keessatti kun yeroo lammaffaaf ta'uu isaati. Walakkeessa torban darbeessi kan daawwannaaf Finfinnee seenaan prezidantii Sudaan Kibbaa Salva Kiirin simatanii mari'atanii turan. Muummichi ministeera Abiy Ahmed daawwannaa Ugaandaaf Ruwaandaa keessatti gaggeessan xumuranii Finfinneetti deebi'uu isaanii waajirri isaanii ibsee jira jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Waamicha hiriiraa mormitoonni mootummaa prezidantii Sudaan Kibbaa Salva Kiirin kan ka'e tajaajilli interneetii biyyattii gargar citee turuu isaa gabaasni jaarmiyaa odeeffannoo Reuters ibseera. Akka gabaasichi jedhetti wixata arraa humnoonni tika magaalota keessa eega bobba'anii booda jiraattonni waan manaan baaneef karaa irratti namoonni argaman hin turre. Gamtaa rogeeyyootaa prezidantiin biyyattii akka taayitaa gadhiisan gaafachuudhaafi akka namoonni wixata har'aa bahanii mormii taasisan sanbata kaleessa waamicha taasisanus namni baye akka hin jirre Reuters ibseera. Rogeeyyota hiriira mormii kana waaman keessaa tokko akka Reuters himatti nageenya isaatiif jechuudhaafi dhokatee akka jiru dubbateera. Dubbiimaan poolisii biyyattii nageenya sabaatiif jechuudhaafi humna hidhatee bobbaasuu isaanii himaniiru. Itti aanaa ajajaa humna addaa biyyattii kan ta'anii Leetenaa Jeeneraal James Puyiyaak humni nageenyaa karaa irratti bobba'e eenyuun iyyuu miidhuudhaafi akka hin taane ibsuun isaanii Reuters gabaaseera. Biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti hidhattoonni maqaa Islaamummaatiin socho'an gara baha biyyattii keessatti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 19 akka darbe Reuters gabaaseera. Ganda Kaasaanzii Kisoovoo naannoo paarkii biyyoolessaa Viruugaa jedhamutti warreen haleellaa raawwatanii qabeenya isaanii saamuun isaaniitii fi manoottan isaanii akka guban gabaasameera. Haleellaa raawwatame kanaan firoottan ishee 4 kan jalaa du'an namni Kaahingoo Lumbuulaa jedhamtu waaqayyoon waa gargaaru malee ijoollee 2 qabee bakka hin deemu hin beeku jechuu ishee kan gabaase Reuters halilicha kan rawwatani gare Allied Democratic Forces ADF yakkata'e angaonni ana bulin kijedamu himu isani ibsera. Waggoota darban keessatti namoottan kumaataman lakkaawamanu ajjeesuu isaatiin kan himatamu gareen Allied Democratic Forces jedhamu haleella kana raawwachuu isaatii fi amma ammaatti wanti jedhee hin jiru. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Erga haleella rookeetii buufata xiyyaaraa Kaabul irratti aggaamame qolatame booda sochiin namoottan biyyattii keessaa baasuu rakkoo malee wixata arraase akka itti fufaa jiru itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki himaniiru. Aggaammiin haleellaa rookeetii buufata xiyyaaraa irratti yaalame misaa'ila rookeetuu qolu rukutamee qilleensa irratti fashalaa'uu isaa kan ibsani Jen Psaki loltoota biyya isaanii warreen Afgaanistaan jiran baraaruudhaa fi wanta barbaachisaa ta'e hunduu raawwatamuu qaba jechuudhaan ajajni isaan qoldaantota waraanaatiif kennan akka hojiirra oolaa jiru pirezidaant Joo Baayidenii fi ibsi kennamuu isaa dubbataniiru. Kamisa dheengaddaa balaa boombii raawwatameen lammiileen Afgaanistaan 169 fi loltoonni Yuunaayitid Isteetsi 13 du'anis karoora amma qibxasa boriitti namoottan Kaabulii baasanii fixuun akka hariifachaa jiru White House ibseera. Karaa biraatiin waraanni Yuunaayitid Isteetsi sanbata kaleessaa aloo ba'uudhaaf jecha haleellaa xiyyaaraan raawwateen namoonni nagaan du'aniiru odeeffannoo jedhu addaan baafachuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibseera. Wanti haleellaan xiyyaaraa suni uume qoratamaa akka jiru kan ibsani dubbii himan ajajaa wiirtuu waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kaapiteen Biil Urbaan haleellaa kanaan lubbuun namoottan nagaa darbeera yoo ta'e hedduu gaddinaa jedhaniiru. Akka gabaasni New York Times jedhetti haleellaa xiyyaara nama malee balali'u yookaan dirooniidhaan raawwatame kanaan daa'imman dabalatee namoottan sagalii itti hin du'in hin hafne. Dhaggeeffattoota keenya oduun harraaf qabnu kanuma sagantaa keenyaaf ani wajjiniin nu wajjin tura.
Kana gaazexaas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi namoota Afgaanistaan keessaa baasuuf carraaqqiin gootuu fi waraana ishee deebifachuudhaaf yeroon kenname torban kana keessannaa xumuramuuf jirutti murtiilee pirezidaant Joo Baayiden dabarsan danqaalee ciccimootu mudataa jira. Qeeqawwan dhiyaataniif haleellaa Kaabul keessatti lubbuu loltoota Yuunaayitid Isteetsiif lammiiwwan Afgaanistaan nagaa galaafate ilaalchisee gabaasaa Misheel Kuwiin qindeessite jaallanneetu dhiyeessa.
Hojiin namoota Afgaanistaan keessaa baasuu kun sa'aatilee xumuraarra ga'ee jira. Guyyaa dhumaa qabame jechuun bor hagayya 31 booda jedha bulchiinsi pirezidaant Baayiden. Hojiin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif michoota ka ta'an lammiiwwan Afgaanistaan gamasii baasuutti fufa. Aangawa gameessi Taalibaan akka jedhanitti gara fuula duraatti uummanni Afgaanistaan keessaa gara biyya alaatti akka imalaniif eehamamuufii jira. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan torban kana televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti hawaasni addunyaa arguuf jiraa jedhan.
114 countries have made very clear that it is their expectation that the Taliban will permit freedom of travel.
Biyyoonni 114 akka ifa godhanitti hagayya 31 booda Taalibaan walabummaa imalaa akka eehamuuf jiru eegaa jiran jedhan. Miseensota waraana Yuunaayitid Isteetsi 13 kanneen torban darbe balaa dho'iinsaa kan of wareegdonni dirree xayyaaraa Kaabulitti dhaqqabsiisaniin lubbuun isaanii darbe. Reeffi isaanii dilbata kaleessaa Ameerikaa yeroo seenetti pirezidaant Baayiden simachuudhaan kabajaa qabaniif ibsanii jiran. Balaa kanaan lammiiwwan Afgaanistaan 100 caalaatu ajjeefame. Ameerikaan Afgaanistaan keessaa ba'uun balaa fi jeeqamsa uumuu malaa ka jedhu bulchiinsi Baayiden. Torbanneen darban keessa namoota 100,000 xayyaaraan gamasii baasuun milkaa'inaa jedhee jira. Qeeqxoonni akka jedhanitti pirezidaant Baayiden tarkaanfii balaa hordofsiisanii fi fudhatama hin qabne hedduu fudhatan jedhu. Senator Lindsey Graham paartii Rippaabilikaanotaa irraa akka jedhanitti.
President Biden said that he wanted to take this Afghanistan off the plate for future presidents. He's done the exact opposite for the next 20 years American presidents.
Gara fuula duraatti kanneen pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiraniif dhimma Afgaanistaan xumura akka godhatu taasisaa jirra jechuun pirezidaant Baayiden dubbatan garuu kan hojjetaa jiran faallaa sanaati. Waggootii dhufan 20 keessatti namoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiran fixiinsa dhaqqabu irratti fuulleffachuuf jiru jedhu Senator Graham. Gorsa waayee nageenya biyyoolessaa United States Jake Sullivan akka jedhanit odeeffannoon tikaa argame gareen shororkeessotaa kan Afgaanistaan keessaa biyya alaa keessatti shiruuf sadarkaa dandeessisutti hin ceene. Garuu gara sanatti guddachuu maluu yaaddoo jedhu jiraa jedhaniiru.
What we have proven over time in other countries, Ed, is that we are capable of suppressing the terrorism threat, including external plotting capabilities.
Biyyoota ka biroo keessatti wanni yeroo keessa mirkaneeffanne tokko sodaa shororkeessonni uuman gadi qabuu danda'u keenya. Kunis biyyoota alaa keessa haala dhaabbataa ta'een ituun seeniin shira alaa gaggeeffamu to'achuu dabalataa jedhaniiru. Ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken akka jedhanitti gara fuula duraatti Ameerikaan Afgaanistaaniin itti dhiyeenyaan kan hordoftu yoo ta'u garuu gama hariiroo dippiloomaasiin gamas hin seennu jedhaniiru.
We're going to have to see exactly what happens in the weeks and months ahead in terms of how the Taliban conducts itself, what the security situation is in the country.
Torbanneeniif baatilee dhufan keessa dhugumaan maaltu ta'uuf akka jiru ilaaluuf jirra. Kunis Taalibaan akkamiin akka hojjetu akkasumas haalli nageenya biyyattii keessaa maal akka fakkaatu hordofuu ta'aa jedhan. Blinken akka ibsanitti biyya Ameerikaan waggootii 20 qabattee turte Afgaanistaanitti gaaf tokko deebi'uuf carraan jiraasa jedhuuf kan gara fuula duraatti ilaalamu ta'aa jedhaniiru.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Dargaggoo Shihaab Suleeman barataa yuunivarsiitii Finfinnee waggaa 2ffaati. Fedhii waa kalaquu qaburraa kan ka'e hagammaatti bu'aalee kalaqa adda addaa aga dhibbaatti tilmaamaman akka qabu dubbata. Dhiyeenyas konkolaataa dhimma garaagaraaf oola jedhee yaade hojjechuu isaa hime yeroo waggaa tokko gaditti oomisha isaa jalqabne gabaaf dhiyeessina jedha Shihaab Suleeman. Waa'ee muuxannoo hojii isaa kana gabaasaa keenya Galmoo Daawititti himee jira akka taanutti dhiyaata.
Dhiyeenya kana ture dargaggoo Shihaab Suleeman konkolaataa dhimma adda addaaf waltu hojjetee sabatti kan beekse. Akka Shihaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yeroo diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduun meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma ammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee kan sarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaba nu hojjenneef illee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjenneedha. Inni lammaffaa ammoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarvisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa sarvisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoo inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjenne rakkoo haard karansii yookaan doolaara jennu. Akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii gala yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaara waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Komponentiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti argamu kanarraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame. Achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Dizaayin isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara dizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjedha jechuudha.
Konkolaataa argamu markaa qabu konkolaataa warra kaan isaa maal gadda isa godha?
Tokkoffaa maqaan isaa tolduma biraandiidha. Inni lammaffaan dizaayin isaati. Inni sadaffaan sarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni dizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. ni kunisa desa goda amalle kuma jalka basi isusai sabisi sadi ka konkolata wale ga kabatuti transport ida sinnita bashannana da sinnita tuzi mi da sinnita kanni sadin wale ga kan kabate da design isa
to design isa ko pesu maka
design isa wagga de ga latti fodake angana de cin mamule dindando
to dai basin zawo da
basin isa kan konkolata kofa datti bafne wali ga garaji isa ko pesu da me shadan isan molde dadda a manufacturing equipment ga ga ko pesu da nanu ka kuma dibajana tula Titan jade kan mugga sef tokofa makanisa wa mudaf na madibu ya ke yade shotira konkolata kana ka fuduwa export go chulewa yanu namun pronunciation ga ga qabatan ka wa mudaf sane dimne dafi hiknisa Titan jachu ni ujia wannu tsaraka kan satan ni da
Shab injini konkolata kan ala meshawan kunne martu azbiya ke sattaka ujete ko pese erade bin dubata
konkolatan kun jalka ba santai dam designi kana mun disu daf modeli sa tokofa ujenne wanan manan jetti kana surface isa injini isa humna isa kanin kanin real productive yo kara gabate ba hunu kan isu mita inni kan injini da walqabatu da chul akuma sin jere injini konkolata ba ga faidan nan konkolata kana kara gabate sesu su da nan mo injini ufi design gone biyalatin manufacturer gone san finne brandi kenan kan faidan sa
daga goshiab erga konkolata kan ifatti ba tias yadina motilna kenan heddu da jira
konkolata kana kan daddafe announce gones so maset insane masolashin son godin modeli kan announce gones feedback ya wasa fudachu dafi akuma jalka ba social media ga posti gode guya jalka ba san kesa tena ma heddu ga gaudu dan dai jira feedback ba yi na matitoro namni heddu kan jala ta feedback ni gai yado sadda addalle nu da bala jani yado sanin kesa magalo ta kawasa ba dai yau heddu magala bashannanati namoni nanu addadara magala san de mani yau gopi dan tani de man bajaji ba yabbatani bajaji me du kabatu shin dandawu konkolata na announce gode kun na masaddet kabata tanafis namuni na no sanille ba yetti gamadani jani kara marketi da sitta so daddafe nu baye ga koi dunu fu danda jalani abditi kabata ni jani anis kanaf ba in gamade akajajjaba da jaddu na gode ja yau din natti ba idan kara mas production idan sai ne gugun jalkam na ci wagga ta ko gadi
konkolata kana ko famite shab gusashani tikanire kala kawana dadda ka gabu dubata
category shanin qaba nisun to kofan ka electronics ira ka electronics ira jalqabelle kalaqni gudden kiyelle ka electronics ira etane robotics ira fi space akadwonu ta ikuda inni salafan internet ira sosiyo tagaga ka internet an hojjetani inni shanafan automotive ira makina mojjede kan
kalaqota qabu kunnen kesa lama kangalme sisi tawu hime amas yero ta saduka tabat takkawun dese hojji rakajiran dubata
amma dabata software soft technology ceremony kamna kuma lama vidda madamne software ta dabato ta gugwa namashani dan hundunde sine ani dabatsani tigafata madu dabanni kenna kuma sinje da kanunde sine kuma lama vidda majalqabagatti akuma dabata kenna hundunde sine diben ko wona dufe towe dibe ko wona san businessi heddu mi de towe no dibe ko wona san aka opportunity itifaye damne dabato ta wonto ta dibe kana walqabate rakko ju kana solve godu software de developer rajo ga sanin ke sa tokko LMS kanjiram learning management system ida akuma be teo samanni bawun san ju towe system ni kenesun bagatanis manasa ta ay bosisanis manasa ta ay wobi manaz gudani manasa ta ani akamanaz gudan akawle ga bagatan kan godu da tiane ee office kajiram office idan gaga wan cifamef manaja ka gudan manasa ta ani kan bura da mu su kun gaga alle wan jige online shopping platform develop goni angamma huji gajira FTX Express nama namni online akwa wale ga bitatu dabbulin gaga wale dab software online shopping software delivery food delivery akajer taxi booking kanin kanin no ga bitacha tuwan
kanum dumai
chuda ayen
to akam to rewo jisa
mujin sa bai dan sa tuwe bo allen wa gamshi shejo
durga gushia biye kes kalakade garun walqabate ankin chirachu ima sanafis garu durga gonni malama taw fi dachu qabu jeda
rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dagaggoon kennas osoo jalqaba biizinas moodeelii isaa maarkeettii isaatiidhaan wal qabsiisanii kalaqa hojjetanii bayyadu. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka dhufne karaa riilaayifii bahuudhaaf biizinas moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizinas moodeelii qabaate abbootiin qabeenyaa illee irratti investi godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argatee hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizinas moodeeliidha, biizinas pilaanii maarkeettii riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'eedhaaf kalaqa ta'an jedheeti yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaanii nuufi qopheessuu hin dandeenye immoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniitti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenya hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheeti yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meed in Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmo Daawit Finfinnee.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni Afrikaan Ikoonoomik Sooluushin jedhamu ka bara 2008 Minnesotaatti hundeeffame baqattoota biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa sababa adda addaan gara sana dhufan gama dinagdeen gadhaabuutiin ka tajaajila kennaa jiru ta'uu dubbata. Miseensonni hawaasa Afrikaa Minnesotaa jiraatan akka qabeenyaa horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu fi deeggarsa teeknikaa kennuudhaan dhaabbatichi akka tajaajilaa jiru ka dubbatan pirezidaantiin dhaabbatichaa Obbo Gannana Galgaluu bara dabre qofa namoonni 1,400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalaniif gargaaree jira jedhan. Gabaasaa Alamaayyoo Qannaa torban dabre Minneapolis irraa nuuf erge irra deebiinsiniif dhiyeessina.
Dhaabbanni Afrikaan Economic Development Solution hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minnesotaa jiraatan qabeenya horachuun humna dinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. Afrikaan Economic Development Solution bara 2008 yeroo dinagdeen Yuunaayitid Isteet laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minnesotaa jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadame kan hundaa'e ta'uu pirezidaantiin dhaabbatichaa Obbo Gannan Galgaluu himan.
Organisee jalqabuu kennan duratti akkuma beektu 2018 yeroo dinagdeen biyyi kunii fi addunyaan faanaanshaalii baay'ee dhaggeessii gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessaa bahu yookaan hojii isaanii fuultaayimii hundaan paartaayimii fa'aa hojjanii namoonni yeroo dinagdeen gad deemu duraan ka bahu nama migrantii kana. Ture namoonni hedduun rakkina kanaa fi bizinesa mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture namoonni ka barbaadaa turanii yeroo kana arginutti organizii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasawu ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaafne.
Namoonni Afrikaarraa gara Minnesotaa dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratame hin turre kan jiran Obbo Gannanee Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu Obbo Gannanee himaniiru.
Tajaajila keenya kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Somaalee jirani namoonni Oromoo jirani namoonni Itoophiyaa namoonni Eertiraa jirani namoonni Laabeeraa jiran Naayijeeriyaa namoota Afrikaa keessaa komunitii adda addaa keessaa baatee tajaajilamanii hedduu jirani sarvisii organizii keenyarraa fudhatan.
Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minnesotaa jiraatan 67 carraa liqii argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitiin Konkoordiyaa. Eedsi waliin ta'uun geggeessanii mul'isa. Afrikaan Ikoonoomik Diveloopment Soluushin bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irraa dhufaniif kennaa akka jiru simaniiru. Tajaajilli dhaabbanni Afrikaan Ikoonoomik Diveloopment Soluushin jiraattota Minnesotaaf kennu maamiltoonni akka biizinasii jalqabaniif liqii kennu, leenjii biizinasii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessuu yommuu ta'u, bara darbe qofaa namoota 1,400 ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira. Akka obbo Gannaniin himanitti.
Tajaajilli kenninu Business Development Training Programme inni leenjii attamiin biznesa ofii jalqabuuf yookaan expandii godhuu akka danda'an irratti treeningii kennina. Treeningiin kun 7:12 kennamu. Torbaanii guyyaa tokko kennina namoota rikruutii goonee treeningii kana fudhatanii treeningii dhaalatti teeknikaal assistant jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuudha. Kun ammoo liqii kennina warra biznes ofii barachuu barbaadanii namoota biznesa startup haaraa ta'anii fi haga 25 kennina namoota biznesni isaanii jiraateeti biznesa keessatti turanii expandii godhuu barbaadan jechuun babal'ifachuu barbaadanii fi haga 100 kennina namoota biznesa isaanii babal'ifachuu barbaadanii pirogiraamii lammaffaa isa. Kun ammoo namoota mana bitachuu barbaadanii First Time Home Buyer Education and Housing Counseling jedhama. Namoota mana bitachuu barbaadanii isa certification isaan kennina barumsa kennina counseling kennina. Financial education illee yuunivarsiitiif namoota herreega isaanii akka baratanii irratti gonna goona yuunivarsiitiin financial education. Kun ammoo workforce development namoota hojii barbaadan irrattillee hojjenna. Kun aadaa fi aartii tajaajilamneeti. Attamiin aadaan keenya aartiin keenya akka madda galii ta'uu danda'u isa irra hojjenne jechuudha.
Gama biraatiin namoonni dhaabbanni African Economic Development Solution gama leenjii fi liqii kennuutiin deeggarsa taasisee hedduun hojii isaaniitti akka milkaa'an sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Firaa'ol Uushaa dhaabbata geejjibaa namoota deddeebisu Twin City Mobility jedhamutti hoogganaaf abbaa qabeenyaati. Deeggarsa African Development Solution irraa argatanitti fayyadamuun konkolaataa tokkoon kan hojii jalqabanii yommuu ta'u yeroo ammaa gara 45 guddisuu dubbatan.
Akkuma biizinasa jalqabneen tatteedhaniiti sarviisaa biizinas devolopment jedhanii kilaasii wayii nu kennanii sanirratti akka proposaalii akkamiin akka dhiyeeffannu nu barsiisanii sanirratti akkamiin biizinasa keenya akka maarkeetii godhuu dandeenyu maarkeetingii irratti guddisanii nu gargaaranii haga maarkeetingii san fixaniin booda ammoo faayinaansiin akkaawuntiin sarviisii nu kennan. Finance accounting services saniin booda ammoo liqii bareedii qoowwee akka credit history bildii goonu jedhaniitu nu kennani qarshii sanillee yoomsan kaffallee fidne gargaarsi isaanii biizinasa kamiinillee kaaroo jalqabellee ta'ee ka jalqabu ta'ellee ka jalqabeeti tureerullee yoo ta'e sadarkaa adda addaatiin nama gargaaruuf gahee qaban dandeettii guddaa qabanii muuxannoo guddaa qaban.
Gama biraatiin Adde Beekoo Tufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diilaa reestoraantii yommuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deeggarsi African Economic Development Solution taasiseef akka see fayyade dubbattee jirti.
Jalqabama isaanumattuu biizinasa kana naa banuuna hojii rakkatan baay'ee. Jalqaba 20,000 argachuuf waan meeqa keessa dabarreetti ka argata. Achumaan innuma jedhu mana bituuf gaane rabbi na jabeesse rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirraa kagaa waan hin baranne barumsaan sammuu naa kennee haga kanaatti of cimee of dhaabachuun kiyyaa rabbiillee naa humnaa waan naa kenneef kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee naa hojiin deemanii naa karaa naa banan. Gorsa ka kennuuf abbaan fedhe gosni barbaade deemee kusaa fi motii namaa fi motii ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warriin gargaaran afaan beektuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'ee si gargaaran.
Diilaa reestoraantiin bara 2012 kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo ammaa damee isaa babal'isaa akka jirus Adde Beekoo Tufaa himaniiru. African Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a hagayyaa keessa qophii Liter African Annual Festival jedhamu qopheessuun artistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin National African Leadership jedhamu mudde sagalee hanga 10 bara 2021 qopheessuun gamagagge summatin hubanno namota gabbisuf akko jechajran himanijirum gabase sagale amerika afkindaif alamayo qanna minneapolis minnesota
radio sagale amerika galgara kessa salama walakka jel kadaga sa sadit meter band digdemi lama yukan kilohertz kun kuda sadif dibato bab jata mission rat meter band digdemi shen yukan kilohertz kun kuda lama fafut tamarat akkasumas meter band sodomi tokku yukan kilohertz kun kuda lama bafurit sadde tamishen rat witata gejimata tikopi afan oromot indebar asratrawata kopi boruti wori trebina dagge sato tagenya nagat bula amasa